2 Corintén capítulo 1, versetul 3, de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte de belșug și de mângâiere. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Tatăl nostru, îți cerem binecuvântarea ta peste noi. Îți cerem puterea Duhului Tău cel Sfânt care să ne deschidă inimile, să înțelegem cuvântul pe care ni-l vei da în seara aceasta. Îți cerem să ne dai înțelepciune, să pricepem tot ceea ce vrei să ne spui cu curăție de inimă. Îți mulțumim pentru că știm că Tu ni le vei da, pentru că ne-ai promis că ni le vei da. Amin. Luați loc. E important de știut contextul istoric în care Pavel a scris a doua epistolă către Corinteni. Trecuseră 23-25 de ani de la înființarea bisericii, de la pogorârea Duhului Sfânt. Domnul Iisus se înălțase, plecase de pe pământ și biserica luase ființă, trecuseră 20 de ani și biserica din Corint avea probleme, avea probleme mari. Și Pavel le scrie o primă epistolă în care le explică cum trebuie să fie lucrurile. Și mai puțin de un an mai târziu, Pavel mai scrie o epistolă, de data asta o epistolă în care își pune tot sufletul înaintea lor. O face într-un mod în care n-a mai făcut-o cu nimeni altcineva. Poate doar cu Filimon, dar lui Filimon îi scrie foarte puțin. Și Corintenilor le scrie primele 7 capitole, 8 capitole, în care le explică toată dragostea lui, dacă poate fi explicată în cuvinte, toată dragostea lui pentru ei, pentru biserica din Corint. Cu un an înainte le scrisese lucruri grele. Le spusese că între ei sunt oameni curvari, care fac lucruri greu de exprimat în cuvinte. Așa de multe păcate făceau. În biserică se întâmplau lucrurile astea. Și trecuseră doar 23 de ani de când luase ființă biserică. Și Pavel le scrie în primul capitol despre necazuri. Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. Și vreau să mă opresc în seara asta asupra acestor două aspecte. Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. Părintele îndurărilor e greu de înțeles într-un fel dacă nu privim de la început din Vechiul Testament până la sfârșit în Apocalipsa. Și avem nenumărate exemple în care Dumnezeu își manifestă îndurarea față de oamenii din vechime. Nu venise Domnul Isus. Nu era sacrificiu suprem făcut. Nu exista decât existau jertfele, arderile de tot, jertfele de iertare, jertfele le știm pe toate din Vechiul Testament. Nu era un alt fel încât oamenii să fie ispășiți decât prin jertfe. Dar Dumnezeu pune în fața oamenilor un lucru care s-a păstrat de atunci până la sfârșit, și după jertfa Domnului Isus, și după posibilitatea nașterii din nou, și anume pocăința. Și avem nenumărate exemple în Vechiul Testament de oameni care nespus de răi, extraordinar de răi. În cronici, în 2 cronici apare un împărat, Manase. Manase era băiatul lui Ezechia. Ezechia fusese un împărat care făcuse ce e bine înaintea lui Dumnezeu. Urmase întru totul, după cuvintele care sunt scrise în 2 cronici, urmase întru totul calea părinților lui. Fusese un împărat după voia lui Dumnezeu. Și apare Manase, care la 12 ani devine împărat. La 12 ani, nu știu ce știa el la 12 ani, dar scrie despre el că a făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Și a adus idoli și a făcut o grămadă de lucruri rele. Și a dus tot poporul, din cauza faptului că l-a condus așa, tot poporul a fost dus în robie. Și Manase are un moment în care se roagă lui Dumnezeu și se pocăiește înaintea lui Dumnezeu și cuvintele din 2 Cronici 33 spun așa: când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților lui. Și Dumnezeu ce face? Îl vede pe Manase și izbăvește tot poporul, pentru că Manase s-a smerit. Apoi este Ahab, pe care îl știm foarte bine, un împărat rău. Și după ce că era rău, avea o inimă rea, a mai luat-o și pe Izabela, care era dintre neamuri, era dintre păgâni. Și Izabela era și mai rea decât el. Și știm cu toții istoria lui Ahab, în care sunt o mulțime de lucruri acolo. Ilie vine și prorocește că trei ani n-o să fie ploaie. Ahab dă vina pe el, încearcă să-l omoare. Știm toți istoria cu Obadia, care a luat 100 de proroși, 50 a ascuns într-un loc și 50 în alt loc, i-a hrănit. Și la un moment dat, Ilie se întâlnește cu Ahab și îi spune lui Obadia, Ilie se întâlnește cu Obadia și îi spune, mergi la Ahab și spune-i că o să vorbesc cu el. Și Obadia se sperie și zice, vrei să mă omori? Că dacă eu mă duc și îi spun, Ahab te caută de foarte mult timp. Și dacă eu merg să-i spun, o să mă omoare, pentru că nu te-a găsit, tu nu o să mergi. Și, în fine, Ilie îi promite că merge. Ahab nu se pocăiește și face un lucru extraordinar de rău. Vede o vie și zice, vreau via aia. Și se duce la Nabot și zice, dă-mi mie via aia, ți-o plătesc. Dar Nabot zice, nu vreau, nu ți-o vând. Și se duce să plânge la nevastă și zice, uite ce mi-a făcut. Și îl învață nevasta, Izabela îl învață ce să facă, că avea o inimă rea. Și Ahab face exact asta, îl omoară pe Nabot. Și când se duce în vie să o ia în stăpânire, Dumnezeu îi spune lui Ilie, mergi la Ahab și spune-i ce pedeapsă o să urmeze. Și e clar acolo, zice, câinii vor mânca trupul tău. O să fii omorât tu și toată casa ta, tot neamul tău, nu mai rămâne nimeni. Și când aude Ahab blestemul ăsta, se pocăiește și scrie că s-a îmbrăcat într-un sac, s-a pocăit și mergea încet. Și Dumnezeu îi zice lui Ilie, ai văzut pe Ahab că s-a smerit. Ahab o viață întreagă fusese rău. Făcuse numai lucruri rele, adusese idole acolo. Ce făcuse el? Nu mai făcuse nimeni. Și scrie că nimeni, niciun împărat înaintea lui nu fusese atât de rău ca el. Și Dumnezeu zice, ai văzut pe Ahab că s-a smerit. Din cauza că s-a pocăit, din cauza că s-a smerit, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui. Dumnezeul îndurărilor. Îndurarea lui Dumnezeu este mult mai mare decât orice păcat putem face noi. Decât orice păcat putem face noi. Și sunt nenumărate exemple. Eu mi-am notat câteva aici. Probabil că cel mai cunoscut exemplu din Biblie este cetatea Ninive, care era o cetate mare, era un centru comercial. Toți oamenii aia erau răi, împreună cu împăratul din Ninive. Și Dumnezeu îl trimite pe Iona să le prorocească. 40 de zile Ninive va fi nimicită. De ce vroia să-i omoare Dumnezeu? De ce să-i nimicească? Din cauza păcatului lor, după o expresie care apare în Vechiul Testament, păcatele voastre s-au urcat până la mine. Și Dumnezeu vrea să-i nimicească pe Ninive. Și împăratul din Ninive vestește un post și o pocăință generală, inclusiv la animale. Nici pe animale nu le lasă să mai mănânce. Și Dumnezeu zice, s-au pocăit. Și Iona se supără. Cum adică? Nu-i nimicești? Și apare acolo o expresie pe care Iona o impută cumva lui Dumnezeu. Știam că ești un Dumnezeu îndelung răbdător și îndurător. Dumnezeul îndurărilor. Și aplicat la noi este că suntem de foarte multe ori prinși în tot felul de capcane ale ispitelor pe care nici măcar nu le vedem că sunt acolo, nu le vedem că vin. Pentru că nu le vedem că vin pentru că nu suntem suficient de ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Și ispitele vin și noi cădem. Și Dumnezeu e îndurător. Pentru că noi trebuie să ne pocăim. Și o să spun puțin mai târziu care sunt în principal pașii pocăinței. Apoi, mai târziu, Petru, care e un apostol extraordinar. Petru îl iubea pe Domnul Iisus cu toată inima. Îl iubea la modul ăla, nu puteai să bagi nimic între dragostea lui și Domnul Iisus. Nu încăpea nici măcar o foaie de hârtie, nu încăpea nimic acolo. Îl iubea pe Domnul Iisus cu toată inima. Dar era impulsiv. Pe muntele schimbării la față, Petru are un gând pueril. Hai să facem 3 colibe. Pe tine, pentru tine una, pentru Moise și pentru Ilie. Și Domnul Iisus îl ceartă. Și apoi mai târziu apare momentul crucial, aș spune, în viața lui Petru, în care Petru se leapăde de Domnul Iisus. Dar cu câteva momente înainte de asta, Domnul Iisus îi spusese că o să se lepede și el s-a jurat că nu o să o facă. Și a făcut-o. S-a lepădat. Și apoi ce a făcut Petru? Scrie în Luca, evanghelistul Luca scrie, Domnul Iisus s-a uitat țintă la Petru, în ochii lui Petru. Și Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Primul pas al pocăinței. Să-ți pară rău și să plângi cu amar. Să-ți pară rău din inimă. Nu să-ți pară rău că te-a văzut nu știu care sau nu știu care. Sau te-au văzut frații pe la biserică. Să-ți pară rău pentru că te vede Dumnezeu și știe Dumnezeu ce ai făcut. Și să-ți pară rău înaintea lui Dumnezeu de ce ai făcut. S-a uitat țintă și Petru a ieșit și a plâns cu amar. Și apoi, înainte de asta, Domnul Iisus îi spusese lui Petru ceva ce Petru n-a reținut. A zis, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru credința ta, să nu se piardă credința ta. Nu-i zice că s-a rugat să nu-l mai chinuie Satana, să nu-l mai cearnă Satana sau să nu-i mai dea ispite Satana. Nu, că Satana o să ne tot dea ispite. Pentru că, așa cum știm din cartea Iov de la început, Satana era în ședință cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, i-a văzut pe robul meu Iov. Și Satana îi cere voie să se atingă de Iov. Și până la un punct Dumnezeu îi dă voie lui Satana să se atingă de Iov. Ce vreau să vă spun acum e că Satana se atinge de noi în fiecare zi. Așa cum spuneam dimineață, Satana vrea să ne omoare în fiecare zi. Dumnezeu nu îi dă voie. Dumnezeu îl lasă pe Satana să ne facă anumite lucruri până la un punct. Și rugăciunea noastră trebuie să fie, Doamne, dă-ne putere, dă-ne credință. Nu ia-l pe Satana de la noi. Pentru că urmează să vă spun lucruri grele în seara asta. Spuneam și dimineață, Domnul Iisus le spune ucenicilor, în lume veți avea necazuri. Necazuri. Vă voi binecuvânta, dar veți avea necazuri. Și apoi Pavel le spune mai târziu, într-o scrisoare, nu trebuia să vă așteptați că urmează necazuri. Și corintenilor le scrie în versetul, în epistola a doua, mai departe, în versetul 8, în adevăr, fraților, nu vroiam să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Necazul care ne-a lovit în Asia. Cine i-a lovit? Dumnezeu i-a lovit. Nu. Satana i-a lovit. Dar Dumnezeu l-a lăsat pe Satana. A îngăduit ca ei să fie loviți. Pentru că îi spune lui Pavel mai târziu, Pavel scrie epistola către Corinteni, dar mai târziu, Dumnezeu îi spune personal lui Pavel, puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Nu cred că necazul trebuie să fie o problemă pentru noi. Cred că problema noastră este că nu știm ce să facem când vine necazul. Că necazul vine brusc, mereu vine brusc. Vine ca zăpada peste București. De fiecare dată vine brusc și niciodată nu suntem pregătiți pentru el. E totul bine, frumos, avem de toate, râdem 5 zile, e super și vine sâmbătă. Și vine necazul peste noi. Și nu suntem... Ce facem cu necazul ăsta? Că nu ne așteptam să vină. Eu mărturisesc că au fost zile în perioada asta, de un an și ceva, de când am luat decizia să urmez împreună cu frații mei, să urmez ceea ce Dumnezeu ne-a pus înainte. Mergeți și faceți lucrarea asta. Am înțeles foarte clar din partea lui Dumnezeu lucrul ăsta și n-am cum să mai dau înapoi. Și mărturisesc că au fost momente în care era scurte, ce-i drept, în care era totul bine, foarte bine. Eram fericit și eu că, uite, Doamne, nu-i nicio problemă. Și a venit brusc, așa, ca o bâtă în moalele capului, cât un necaz de ăsta. Și nu am fost pregătit pentru el. Bineînțeles că Dumnezeu, de fiecare dată, mi-a dat puterea și ne-a dat puterea. Sper să spuneți împreună cu mine același lucru. Ne-a dat puterea să trecem prin toate. Pentru că unele sunt peste puterile noastre, dar El poate să le rezolve. El poate să ne treacă prin ele. V-am mai spus și cu altă ocazie despre Silvia Tărniceriu. Silvia Tărniceriu, acea fetiță, cum vă povesteam acum câteva duminici, care la 9 ani a avut o experiență extraordinară cu Dumnezeu. Și motoul vieții ei de atunci a fost Dumnezeu îmi cunoaște măsura. Dumnezeu știe unde sunt eu. Știe tot despre mine. Mai târziu, la 15 ani, această femeie a înțeles din partea lui Dumnezeu că trebuie să facă o lucrare extraordinar de periculoasă din punct de vedere social. Era un comunism, veneau Biblii din afară, în România, și trebuiau să le distribuie. Și tatăl meu a făcut parte din chestiunea asta. Și Silvia Tărniceru a intrat în lucrarea aceasta cu Biblii, lăsând la o parte confortul ei, lăsând la o parte siguranța ei, lăsând la o parte o grămadă de rațiuni pe care noi trebuie să recunoaștem în zilele noastre, ne e foarte greu să o facem. Și pe la 20 și ceva de ani, 23 de ani, comuniștii au decis că e cazul să o bage la închisoare, să-i găsească ceva. A încercat să fugă din țară, au prins-o, au băgat-o la închisoare, a intrat în închisoare. Și ceea ce povestește din închisoare e absolut cutremurător. Povestea ei în închisoare se aseamănă mult cu celelalte povești care se întâmplau în închisoare. Am cântat cântarea aceea a lui Nicolae Moldoveanu, un om care a stat mult mai mult în închisoare și a avut o viață pe care nici măcar nu putem să ne imaginăm. Am spune noi rea, da, social rea, o viață rea. Dar o viață extraordinar de bună, dintr-un alt punct de vedere. Și Silvia Tărniceru a intrat în închisoare, povestește lucruri greu de imaginat și spune la un moment dat că le dădeau să mănânce niște, puneau ceva prafuri ca să uite, să nu fie violenți. Și pentru că avea Biblia în minte deja, pentru că n-avea cum să o citească, se tot gândea la versete din Biblie Și la un moment dat a ieșit pe câmp și nu mai avea niciun verset în minte. Și a zis: Doamne, nu poți să mă lași. Trebuie să-mi dai mintea înapoi, memoria înapoi. Nu putea să-și aducă aminte nici măcar un verset. Știa că există Dumnezeu lângă ea, dar nu și-a aducea aminte niciun cuvânt al lui. Și afară ploua și a început să plângă și a zis: n-ai cum să mă lași. Trebuie să-mi aduci mintea înapoi, memoria înapoi. Și tatăl ei, care o căutase foarte mult timp, pentru că o mutau dintr-o închisoare în alta, era pe un zid în afara Timișorii, la ceva zonă unde cultivau ceva acolo. Și a auzit o voce, erau cu capul în jos, nu le lăsa să se uite. Și a auzit o voce: Silvia, Silvia. Și gardianul a zis: nu ridica, cine ești Silvia, să nu ridici cap. N-a putut să ridice cap. Tatăl ei nu știa dacă e acolo sau nu. O căuta printr-o grămadă de închisori. Și a mai strigat odată: Silvia, Silvia. Și cu puterea pe care Duhul Sfânt i-a dat-o în momentul ăla, a făcut din cap, atât, n-a ridicat cap. Și tatăl ei și-a dat seama că ea e acolo. Și i-a strigat Psalmul 23: Domnul este păstorul meu. Și Silvia și-a dat seama că e răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea ei: adu-mi aminte de cuvintele tale. Domnul este păstorul meu, Dumnezeul oricărei mângâieri, Dumnezeu cel care răspunde întotdeauna atunci când îi cerem ceva care e după voia Lui. Nu există rugăciune făcută din inimă. Rugăciune atunci când ești în cea mai adâncă problemă pe care o ai, în cel mai adânc necaz pe care l-ai. Nu există nicio problemă pe care Dumnezeu să nu ți fi dat deja răspuns. Trebuie doar să-i ceri răspunsul pe care El vrea să ți-l dea. Și noi avem problema asta că suntem într-un necaz și nu știm cum să-i cerem lui Dumnezeu rezolvarea problemei, rezolvarea necazului nostru. Avem în mijlocul nostru frați și surori care sunt în necazuri. Există, cum spuneam dimineață, un mod de a vedea lucrurile. Se numește Evanghelia Prosperității. Domnul Iisus îți dă și îți dă și îți dă și îți dă. Da, îți dă. Dar atunci când excluzi faptul că Dumnezeu îngăduie încercări și necazuri, iertați-mă că vă spun, dar asta nu e Evanghelia asta. Este, după cum zice Pavel Corintenilor, o altă Evanghelie. E o altă Evanghelie. Și în 2 Corinteni, Pavel încearcă să le spună Corintenilor că sunt unii care se numesc apostoli și propovăduiesc o altă Evanghelie. Trecuseră 23 de ani de la prima înființare a bisericii și deja erau unii care propovădeau altă Evanghelie. Domnul Iisus îți dă și niciodată necazuri. Și Domnul Iisus le spune: în lume veți avea necazuri. Nu există fără necazuri. Nu există numai roz și frumos. Nu există așa ceva. Eu nu știu ce Evanghelie propovădesc unii peste ocean mai ales. Dar nu există fără necazuri. Și Domnul Iisus dă și răspunsul la necazuri. Îndrăzniți. Adică eu când am citit îndrăzniți, mă așteptam la o soluție mai elaborată. Ce să fac? Îndrăzniți și atât? Ce îndrăzniți? Ce îndrăznim? Îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Îndrăzniți. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Îndrăzniți să credeți, pentru că eu sunt cu voi în toate zilele. Le spune ucenicilor treaba asta. Eu sunt cu voi în toate zilele. Câte zile avem pe pământul ăsta? De când ne naștem până murim, speranța de viață undeva 75-80, pentru ei mai longevivi, sunt unii care trăiesc mult. Da, cam asta e. Trăim 70 de ani pe pământul ăsta. 70 de ani. 70 de ani. Față de o veșnicie întreagă, 70 de ani e nimic. Ce înseamnă 70 de ani? Și Pavel spune la un moment dat, necazul vostru de o clipă. Compară viața noastră de 70 de ani cu o clipă. O clipă e cât clipești dintr-un ochi, atâta e, s-a terminat. Tot necazul s-a terminat într-o clipă. Ai clipit din ochi, s-a terminat necazul. Ce înseamnă necaz? Necaz. Presiune pe tine. Zdrobire. O chestie din care nu poți să ieși singur. Da, ne învață înțelepții lumii ăstea că poți să-ți fii tu însuți autosuficient și că poți să ieși singur din toate. Și se numește, mai nou curentul ăsta se numește mindfulness. E un fel de umplerea minții tale cu tine însuți, un fel de, nu știu, e ceva greu de înțeles, mindfulness ăsta. Dar Biblia zice exact invers. În Filipeni 2:3, Biblia zice exact invers. Zice, golește-ți mintea de tine însuți. Nu zice, umpleți-o cu tine. Zice, golește-o. Aia e smerenie. Aia e smerenie. Golește-o. Adevărul e că ne e greu să ne golim de noi înșine. Dar nu se poate. Decât așa poate Duhul Sfânt să vină să locuiască în noi. Și după o expresie pe care o folosim noi în biserici, să fim botezați cu Duhul Sfânt. Să avem puterea pe care Duhul Sfânt să o facă în noi. Nu putem decât așa, golindu-ne de noi înșine, golindu-ne mintea de noi înșine. Poate să vină Duhul Sfânt să ne umple ca să poată să facă minuni prin noi. Vorbeam dimineața despre minuni supranaturale. Și da, Dumnezeu poate să facă minuni prin noi. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să facă minuni prin noi. Dar nu merge decât așa, smerindu-ne înaintea lui Dumnezeu. Eu, prin mine însumi, înaintea lui Dumnezeu, nu însemn nimic. Este egal cu zero. Mintea mea, rațiunea mea naturală, egal cu zero. Zice tot Pavel că înțelepciunea oamenilor e nebunie înaintea lui Dumnezeu. Nebunie înaintea lui Dumnezeu. Mindfulness ăsta e o nebunie. E o greșeală totală să crezi că prin tine însuți poți să faci ceva, că ai vreo putere prin tine însuți. Doar Duhul Sfânt poate să ne ajute să facem ceva. Dumnezeul oricărei mângâieri. Trecem prin necazuri. Unii dintre noi mai mult decât alții. Nu o să mă apuc acum să categorisesc încercările prin care Dumnezeu, pe care Dumnezeu le îngăduie în viețile noastre. Pot fi încercări care vin ca disciplină din partea lui Dumnezeu și Pavel vorbește despre asta în mai multe locuri. O să mă refer doar la încercările pe care Dumnezeu le pune după expresia Scripturii, încercarea credinței. Încercarea credinței voastre. Când eram mici, ne puneau să repetăm o poezie de mai multe ori până când o învățam. Nu învățam o poezie doar pentru că o citeam odată. Poate erau niște genii. Dar cei mai mulți dintre noi trebuiau să citească de multe ori aceeași poezie, aceleași strofe, ca să le învățăm. Răbdarea despre care vorbește Apostolul Pavel în Cuvântul lui Dumnezeu nu se poate învăța uitându-ne la alții sau uitându-ne la experiențele altora cu Dumnezeu, nu. Se poate învăța doar prin propriile experiențe pe care le putem avea cu Dumnezeu. Și e trist că în vremea noastră sunt din ce în ce mai mulți învățați în teologie, în ale Bibliei și știu din ce în ce mai multe despre Dumnezeu. Dar din ce în ce mai puțini oameni știu, au experiențe cu Dumnezeu, ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Da, nu-L putem cunoaște pe deplin pe Dumnezeu, dar putem cunoaște ceva din măreția Lui, având experiențe cu El. În 1 Petru 5, versetul 10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere, vă va face neclintiți. Neclintiți. Și nu e vorba de viața noastră de dincolo, e vorba de viața noastră de pe pământul acesta. Ca poziție înaintea lui Dumnezeu suntem desăvârșiți deja prin jertfa Domnului Iisus, pentru că Dumnezeu se uită la noi prin Domnul Iisus Hristos și ne vede desăvârșiți. Suntem spălați, mai albi ca zăpada, suntem perfecți. Dar ca umblare pe pământul acesta nu suntem. Și dacă zice vreunul dintre voi că e perfect, greșește. E orb dacă nu vede că nu e perfect, dacă nu vede că face păcate la fel ca oricare altul. Pe pământul acesta greșim, cădem în ispite, facem păcate. De aia Apostolul Pavel în toate epistolele lui, fără excepție, vorbește despre pocăință. Chiar și lui Filimon îi spune despre asta. În toată Biblia se vorbește despre pocăință. Trecem prin necazuri. Necazul, încercarea credinței care lucrează răbdare. Și acum noi care suntem lângă fratele sau sora care trece în necaz, avem tendința să mergem la el. Și e foarte bine. Să mergem la el, să fim acolo, în necazul lui. Vai, soră, ce ai pățit! Vai, frate, ce ai pățit! Din păcate, de cele mai multe ori nu știm exact ce să facem. Și facem ce nu trebuie. Și Solomon, în Proverbe 27, dacă nu mă înșel, scrie un verset: binecuvântarea dată la dis de dimineață e ca un blestem pentru cel care e în necaz. E ca un blestem. Te duci și îi spui la om: soră, Dumnezeu să te binecuvinteze. Aia zice: du-te de aici că tu nu știi despre ce e vorba, lasă-mă în pace că tu nu treci prin ce trec eu. Ca mângâierea pe care Dumnezeu vrea să o dăm fratelui sau sorei noastre care se află într-un necaz să fie eficientă, trebuie să fi trecut pe acolo. Trebuie să fi fost mângâiați deja de Dumnezeu ca să putem să mângâiem la rândul nostru. Da, sunt foarte multe situații în care nu avem efectiv cum să trecem pe acolo prin aceeași problemă. Recitesc versetul din 2 Corinteni 1. Dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră. De ce ne dă Dumnezeu necazuri? Dincolo de încercarea credinței, lucrează răbdare. De ce ne dă Dumnezeu necazuri? De cele mai multe ori nu știm. De ce îngăduie? Nu ni le dă. De ce le îngăduie? De cele mai multe ori nu știm. Nu știm. Se îmbolnăvește copilul. N-ai făcut niciun păcat, ai venit la biserică, ai aranjat scaune, ai băgat cabluri, ai fost pentru Dumnezeu, ești sincer, toată inima e pentru Dumnezeu și Dumnezeu îngăduie o problemă în viața ta, un necaz. De ce? Nu știm. Nu știm pe deplin. Dar prin Duhul lui Dumnezeu putem să aflăm. Dar cuvântul ne spune să mângâiați pe alții. O să vă spun o experiență personală și sper să fiți ridicați cumva prin ea. Acum un an și ceva, tatăl meu era în comă la spital. Nu știam. Eu eram, lucram la Buzău și am decis la un moment dat, într-o zi, plec, îmi dau demisia, plec, termin cu tot ce aveam pe acolo și mă mut înapoi la București. Făceam naveta Buzău-București, o făceam rar, spre rușinea mea o spun. Familia mea era în... suferea din cauza asta și eu sufeream. Dar gândisem că drumul pe care vroiam eu să merg e ăla care trebuie să fie. Nu era în acord cu voia lui Dumnezeu. Nu, nu era. Dar eu așa credeam că trebuie să fie. Nici nu mă gândeam dacă e voia lui Dumnezeu să merg acolo sau nu. Și am luat, mi-am făcut bagajele seara. De obicei, noaptea îmi închideam telefonul. În noaptea aia a fost singura noapte din ultimii, cred că 4 ani, 5 ani, în care nu mi-am închis telefon. Și telefonul sună la 3 noaptea, sună insistent. Era sora mea care îmi spunea că mi-a spus, m-a anunțat că tata e foarte grav la spital, în comă. Și zic, eu am făcut deja bagajele să vin la București, fără să știu nimic. Nu știam nimic. Și am venit la București și am fost la spital. Și medicii ziceau, nicio șansă, zero șansă. Mama, disperată într-un fel, nu? Și tata citește, își revine din comă, dar tot nu erau șanse, tot în reanimare era. Citește un verset. Nu voi muri, ci voi trăi ca să povestesc minunile Domnului. Dumnezeu toată viața l-a trecut printr-o grămadă de suferințe fizice, o grămadă de suferințe fizice. Și vă spun, om mai credincios decât tata, n-am văzut în viața asta. N-am văzut. Poate pentru că e tata, nu știu, dar n-am văzut. Un om extraordinar de corect, un om extraordinar de credincios, de spiritual. Și tata a zis, Dumnezeu a făcut o minune supranaturală. Pentru că medicii ziceau, luați-l de aici, puneți-l în coșciu, că nu mai e nimic de făcut pentru el. Supranaturală. De ce? Ca să povestesc minunile tale. Dumnezeu ne trece prin diverse încercări. Eu nu i-am spus lui tata că eu am venit de la Buzău și că Dumnezeu pregătise tot drumul ăsta ca să mă aducă înapoi în București. Nu i-am povestit asta. Vă spun vouă, rațiunile pe care le are Dumnezeu atunci când ne trece printr-un necaz, când ne trece printr-o încercare, sunt peste puterea noastră de înțelegere. Dar harul pe care ni-l dă Domnul Iisus este iarăși mai mare decât orice necaz, mai mare decât orice încercare, mai mare decât orice lucru care poate să ne apase, să ne apese pe noi. Putem, prin puterea pe care ne-o dă El, să trecem peste absolut orice. Și rațiunea asta pe care o are Dumnezeu este perfectă, e desăvârșită. Nu există ceva mai bun decât asta. Și vom vedea la sfârșit. Timpul s-a scurs, eu când încep să vorbesc, nu mă mai opresc. Sper că înțelegem toți că să fugi de necaz e o greșeală. Pentru că Dumnezeu ne dă un har nemaipomenit, nemărginit, infinit, odată cu încercarea prin care ne trece. Și vă spun că eram în biserică la Beiuș și m-am rugat așa. Doamne, nu contează, nu contez eu și ceea ce vreau eu, folosește-mă în lucrarea ta, chiar dacă va fi să trec prin necazuri. Și asta s-a întâmplat în urmă cu un an. Și de atunci numai prin necazuri am trecut. Dar sunt fericit. Și am fost mereu fericit. Pentru că toate lucrurile în viața mea au fost mult mai bune, mult mai, infinit mai bune. Nici n-am cuvinte să explic cât de bine a fost. Și Domnul Iisus le spune ucenicilor, vă dau pacea mea Și după o altă expresie, pacea care întrece orice pricepere. Nu putem să o explicăm. Nu putem să o explicăm. Avem tot felul de lucruri și avem pace. Avem pace. Pentru că Domnul Iisus, prin Duhul Său cel Sfânt, prin Duhul lui Dumnezeu, Mângâietorul care L-a lăsat pe pământ, ne dă pace. O pace indescriptibilă. O pace pe care nu putem să o explicăm și nici măcar nu putem să o înțelegem. Dar ne bucurăm pentru ea. Ne bucurăm că o avem. Așa că nu fugiți de necazuri. Haideți să ne ridicăm în picioare. O să chem fetele să mai cânte o cântare. Sau Manu. Concluzia mea este că, sau predicii de astăzi, este că Dumnezeul oricărei mângâieri ne poate mângâia în orice situație din viața noastră. În orice situație din viața noastră. Nu există nicio situație pe care Dumnezeu să nu o aibă sub control. Niciuna. Și întotdeauna e lângă noi și ne ține de mână. Silvia Tărniceru spunea, câteodată am impresia că îi simt fizic prezența lângă mine în cameră. Pentru că chiar așa e. E lângă noi tot timpul. Nu există niciun moment în care nu e lângă noi, chiar dacă noi credem că nu e. Chiar dacă noi credem că am căzut și nu ne mai poate ridica deloc. Întotdeauna Dumnezeu ne ridică de jos. Doar să vrem să ne ridice de jos. Întotdeauna ne ține de mână. Vreau să, săptămâna care urmează, vreau să ne gândim la lucrurile acestea și vreau să ne rugăm în fiecare zi să avem rugăciunea asta în care să-i spunem lui Dumnezeu să aibă milă de noi și să-i mulțumim pentru harul pe care ni-l face, să ne dea și necazuri, să îngăduie și necazuri pe lângă binecuvântările pe care ni le dă El din belșug. Fiți binecuvântați. Amin.